8. ágúst 1969 Birgir Steingrímsson á Ásgarðsvegi 18, Húsavík og konan hans. Öll lögin sem Birgir fer með hefur hann raddsett fyrir karlaraddir.
Einna hafa til einna þeir.
Já.
Og ætti ég þá að segja sko hvernig nú.
Já, þú getur líka bara sagt mér það fyrst.
Já.
Þú lærði þessa þulu af móður þinni.
Já. Og hún notaði hana svona þegar okkur gekk seint eitthvað með matinn okkar, vorum eitthvað lista lítið ljúku diskunum og þá let hún okkur sko taka skeið við hverja tölu og ef það ekki, ef það ekki stemdi var ekki nóg þá notaði hún bara orðin og atkvæðin jafnvel og þá var alltaf að stemma þulan við síðustu spón þá var hún búin.
Já.
Já, þú veist, notum.
Þannig að það er þetta nota hana hvort sem ég áttu að borða mikið.
Já, þá gat hún stemt og þetta fannst okkur alveg einhver galdur.
Já.
Já.
Og hvernig var svo fulan?
Já, 1 og 2 innkomu þeir, 3 og 4 furðu stórir, 5 og 6 og 7 og 8 svo fóru þeir að hátta. 9, 10, 11, 12 lögðu plöggin sín von á gólf. Svo fóra þeir að sofa og sína drauma lofa. En miðja morgun og mamma vakti þá. 13, 14, 15, 16 fætur stukkuður á. Svo fóra þeir að smala suðin með á. 17, 18 lambarnar fundir þá. 19 voru tvílendar torfunum á. 20 sauðinni suður í sel, teldu nú betur og teldu nú vel.
Yeah.